kun radio sagale amerikati. Radio sagale amerika sagantana fan oromo sambata dilbata galgala kesa sala mafola kanga sa sadit saganta satellite nail satin tamsas amajal qaba fagof iorra satellite nail satin kannenu caqasa jirtan aggefatoni kenyattam jirtu kesum mesitun kesanarran tujube horati saganta kenyadu motorbani sambata dilbata arrat babasale ijo torban kana yesine kesa radebine sin agesifna
ሙምች ሚኒስተር አይቲዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ገረቡልቺ ሰናኖ ትግራይ መጋላ አክሱምት ይመሉዳን ጅራቶ ተመጋለት ይወሊ ምሪ ገገሰኒ ጅሩ ከባሳ ሙልጌታ ጽባ ቱጁቤቱ ዴስ
ሙምች ሚኒስተራ ዶክተር አብይ አህመድ ጅራቶ ተመጋላ አክሱም ወሊን እርገማሪያተኒ ቦዳ መጋላ አክሱም ከሳ ካን ወልትድፈን አቦቲ አመንቲ ጃርሶሊ ቢያፍ ድርገጎ ተቃማ ሐዋሳ ዳዳራ ድፈን ወሊን ማሪያተኒ ጅራን እና ማሪሳኒ ሲዳዋን አክሱም ሚዳን እረጋይፍ ፎርማቲ አከከነ ሙጋፈተኒሩ ሲዳዋን ኩን ከምብያ ቆፋው ቱንታን አምባሴና አዱኛዋን ታኒፍ ሞቱማን ኢላልጀትከኑ ቀባጀደን ኢትደበሉዳኒስ ረከነ ቢሻኒ መጋለት ይሐንቅሱፍ ሞቱማን ደግርሰከ ጎዱጋፈተኒሩ መጋላን አክሱም ዳውወቶ ተካን ሐዋቱዋን ታቴፍ ቢሶምኒ ቡኡራ ጉተሙፊን አከረጅራቱስ ጅራቱኒ ኩን ጋፈተኒሩ ስርነ ፌደራላፍ ሄረብያ ኦጂር ኦልቹራፍ ኢላልጅክነ ሙፊቅ አባጀጁራን ጅራቱኒኩን እና ማሪሳና ጋፈተኒሩ ፍለኖ ዑፋጅሩ ኢላልጅሴ ሀገም አማንሲሳዳ ከንጀዱንሌ ናኖሬ ሀንገተኩኬስ ነገኝ ዳበሙን ወልቀበቴ ጋፊሌ ሂዱካሰኒሩ ሙምች ሚኒስተር ጃስ ዴቢ ከነኒን ረኮም ቢሻኒ ከንመጋለቲ ሞቱማ ናኖቲን ዴቢ አከ አርገተቱቀኒ ሞቱማን ፌደራላስ ደግር ሰከጎዱ ዱበተኒሩ Sida aksum supo akasumas egumsa salal chise akka wali galte motuma taliani walin ragame cime kanitte fufuta u dubbataniru
wanne tanbet hasab kemu ande komite tuna tariru hawun kunde melekez
yadinu tidufne finni ijoni sida kana gamalalen korentokko ufeture hali addesan jirachu ragaballa nu yesanijiru durse isan galate fachum barbada ኢላልቸት ከነኒ ወጀቹን አከኑ ረጅራቱስ ወበነጅራ ያዶ ከይሰን ቆፈሚቲ ከኑንዱ መከኛ ዋንቴፍ አመደንዳመት ዋንደንዳመ ማርኒ ጎና
በጀቲናኖ ህርአተ ጀቹን ጋፊ ከእን ወጋ ወጋት ደበላ አዴሙሳቱ ቀኒ በጀቲ ህርአተ ከጀዱ ኦዴፈኑ ዱጉጉራ አከታይ ኢብሰኒሩ አኩመ ከናን ወጋ በጀተ በረና ናኑሌ ደገሩፍ ካን ኦሉ ቀርሽን ቢሊዮን ቢተኮፍ ቢሊዮን አፍርተሚቶር በራማደሙ ሳለይ ቱቀን ይጅራን ፍለኑን ወልቀበቴ አከ ኢሃደግት አከ ገገሰሙ ፈንጅራቹ ሳቱቀኒ ድመሳረት ወሊ ገሉፍ ገሩ ፓርትሌ ማራወሊን ማሪያተሙ አከ ቀቡስ ዱበተኒሩ ከናን ወልቀበቴ ስፖርቲን ፍለኑ አካራት ዋንጫ ሰፈመፍ ሙርቲን ገመሰናን ካንደርቡ ተኡ ኢብሰኒ ይጅራን ሙምች ሚኒስቴርቻ ዴቢ ከነኒን ሄር ከለሚውን ኢትዮጵያ ማራዋንቴፍ ቃማ ጋፊ ቀቡ ድግፈቹን በርባች ሳዳ ጀደን ሄር አላልጅሴ ጋፊን ሂንከን ከንጀዱ ስሪሚት ከጀደን ሙምች ሚኒስቴርቻ ከነረጥ አደዱማን ዮጅራት ማሪያቹ ፈልሚገገሱን ስሪዳ ጀደኒሩ ሀሪሮ ኢትዮጵያፍ ኤርትራ ገመላሌንስ ሀሪሮ ቢዮ ተለማኒ ጭብዙፍ ወልታአኒ ሁጀቹ ተበርባች ሳ ጀደን ጅራቶኒ መጋለቲ ሙምች ሚኒስቴርቻ ጋፊ ጅሩ ሲመታኒ ኢም ሲዳሰነ ሀረ ሱረት ማሪያቹ ከመስጠቆሳኒ ገለቴ ፈተኒሩ መጋላ ገልማ ሞቱማ ሱዳን ካርቱም ከሰት ፖሊሶን ቢየቲ ኡመተ አከሞቱማን ሲቪሊ ሁንዴ ፈሙ ጋፈቹ ፍሪረት ጋዚ ኢመማንስ ኡካሰኒ ጅሩ ገባሳ ሪቻርድ ክሬን ጃለኔ ዴስ
ሂሪራ ከወራን ቢየቲ ፕሬዝዳንት ኦማር አልባሺር አንጎራ ቡሱፍ ገርጋር የሰነከን ሆገን ወልዳኖ ገሶተ ሱዳን አከጀዱቲ ሃንጋ ወራን አንጎ ሲቪሎታት ከነኑቲ ዱሊ ዲዳ ሲቪሎታት ፉፋ ድልበተ ከሌሳ ሞርሚ ገገሳ ከነን ቱራን አፉር አጀፈሙ ገባፈሜ ሂርቶኒ ደሜ ሙካ ጎማ ፍዳጋዳን ካርቱም ገመካባ ኮኛ ባሃሪ ከሰቲ ዳንዲ ወንጩፈን ማጋላሌ አከሱመስ ጋንዴ ናዳዳ ከሰቲ ገባፍሱ ቅሌን ጩፈማኒሩ ጀዳማ
حوايس طبعا هي انا عايز اوصل رساله للناس انه
qiyaafanni daandii leecufuu kun ummataaf ergaa dhimma dhuunfaa hin qabnu eenyuun iyyuu faallaa kan dhaabbanne agarsiisuudha. Sababiin isaas ofii keenya iyyuu rakkataa jirra waan ta'eef daandii leecufuuf sababaa guddaan namoonni hojii akka hin deemne ittisuu yoo ta'u kana duras kana gochaa turre kun dhiibbaa gochuufi jedhan. Wixata darbe humnootiin nageenyaa mooraa mormitootaa ega haleelanii booda mormitoonniif kanneen hiriira ba'aa jiran kun namni akka hojii hin seennetti isaa jiru. Wixata darbe waraanni tarkaanfii ega fudhatee as namoonni 113 ajjeefamu doktoroonni mormii gaggeeffamutti dhiyeenya qaban ibsaniiru. Ministiriin eegumsa fayyaa garuu lakkoofsi namoota du'anii 61 qofa jedha. Hoogganoota warra mormii dhageessisanii fi waraana gidduutti marii marsaa adda addaatti kan gaggeeffame yoo ta'u baatii caamsaa darbee walakkaatti addaan cite mormii taa'uudhaan gaggeeffamaa ture kan wixata darbee irratti tarkaanfii fudhatame kanneen argan akka jedhanitti humnootiin yeroo hatattamaa kanneen dur garee Janjaawud turaniin deeggaramee ture jedhu. Gareen Janjaawud bara 2003 fi 2004 gidduutti dararaa kutaa Darfur keessatti dhaqqabee himatamuunsa ni yaadatama.
Walitti bu'iinsa naannoo Amaaraa godina addaa saba Oromootti uumee ture qorachuu sababa jedhuun duulli hooggansa godinichaa adamsuuf godinicha diiguu nurratti geggeessaa jira jedha bulchiinsi godina addaa saba Oromoo. Biiroon bulchiinsaaf nageenya naannoo Amaaraa gama isaatiin hojii olaantummaa seeraa kabachiisuu malee waan addaa hojjetame hin jiru jedha Muktar Jamaaltu Gabaase.
Walitti bu'iinsa godina addaa saba Oromoo naannoo Amaaraatitti kanaan dura mudateetiniin tureen wal qabatee gareen. Walitti bu'iinsa kana qorateetiniin jedhu federaalaa naannoo fi godina irraa walitti hundaa'ee qorannaa isaa qixaan osoo raawwateetiniin hin jedhin qaamoleen nageenyaa naannoo Amaaraa hoggantootaa fi hawaasa godina addaa saba Oromoo irratti dhiibbaa ol aanaa geessaatiniin jiru jechaadhaan bulchiinsi godina addaa kan inni raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibse. Obbo Ammii Muhee itti gaafatamaa waajjira Amaaraa Dimokiraatiik Paartii godina addaa saba Oromooti. Isaanis akka jedhanitti hojiin hojjetamaatiniin jiru. Maqaa qorannaa rakkoo kana adda baasuutiin daheeffateetiniin godina addaa saba Oromoo kana mancaasuu hoggansa dhabsiisuudhaa fi haaloo biraa bahachuudhaaf xiyyeeffatameetiniin deemaa jiraadhaan dubbatan.
Olaantummaa seeraa kabajamuudha kan qabu. Olaantummaa seeraa gaafa jennu garuu akkuma maqaan isaa ibsutti olaantummaa seeraa kan saba filatu miti. Olaantummaa seeraa kan bifa filatu miti. Diimaan jedhu gabaabaa dheeraan jedhu dheeraa. Namoota hunda walqixxaraatti kan qabachiisu. Kanaan gaafa laallu garuu haalli amma deemaa jiru kan kana faana wal simatu mi'i xiyyeeffannoon isaa gara saba tokkootti kan deemu waan ta'eef maqaa uwwisa olaantummaa seeraatiin kan ukkaamsamaa jiru malee akka godina keenyaatti hojiin amma hojjetame kun olaantummaa seeraa qabachiisudha kan jennu hin qabnu. Kana qofaa mi'i hojiitti godina cabsuu fakkaata. Siyaasa mootummaa akkuma jirtu jijjiirsuu barbaada. Aanoleen bittaanaan bulchaan kantiibaan gaggeessituun baay'een hidhamaa waan jiru waan ta'eef.
Obbo Ammiin akka dubbatanitti namoonni dhimma kanaan shakkamanii to'annaa jala oolan namoota nageenya naannichaatiif gumaacha ol aanaa bahataatiin turan kanneen yeroo walitti bu'iinsaallee achi hin jirree fi kanneen biroo keessatti hammatamuun kaayyoon qorannaa kanaa gara biraatitti daffameetiniin dhimma biraatiif oolamaatiniin jira kan jedhu sodaa keessa nu galche jedhu. Waajjirri bulchiinsaa fi nageenyaa naannoo Amaaraa komii gama godina addaa saba Oromootii dhihaatu kana hin fudhatu. Koloneel Allabal Amaara Ti'aanaa itti gaafatamaa biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa naannoo Amaaraati. Isaan akka jedhanitti hojiin hojjetamaatiniin jiru. Ol aantummaa seeraa kabachiisuu qofarratti kan hojjetame tariiti naannoon walitti bu'iinsi kun taasifame naannoo Amaarran jiraataatiin turan irratti ta'uu isaatiin walqabate namoonni Oromoo hedduu dhimma kanaan shakkamaniitiin to'atamuudhaa malu garuu akka himametti kan godinicha balaa keessa buusuudhaa fi hoggansa irratti xiyyeeffatee miti jedhan.
በተቻለ መጠን ጥንቃቄ ተደርጎ በጣም አስተማሪ መሆን አለበት.
Hanga danda'ameen of eeggannoodhaan hojjetameetiniin haala barsiisu danda'uun namoonni yakka kana wajjin walitti hidhata qabanii fi yakka kana qindeessaatiin turan kanneen yakka kana raawwatanii fi raawwachiisan qofa adda baasuudhaan qorannaa taasifamaatiin jirudha. Kanarraan ammoo gareen dhimma kana qoratu ogeessota jajjaboodha. Gareen kunis bakka tokko qofaa miti kan inni walitti dhufe. Qaamolee garagaraa dhaabbata tikaa fi odeeffannoo biyyaalessaa akkasumas ammoo abbaa halangaa naannotii fi federaalaarraallee kanneen godinaallee itti dabalateetiniin kan walitti bahaniidha. Isaan kunniin kan muuxannoo guddaa qabanii fi itti gaafatamummaan itti kenname xiyyeeffannaan guddaan akka itti kennamellee ilaaluu hin dandeetta. Isaan kunniin ol aantummaa seeraa kabajaniitiniin kan hojjetan ta'uu namatti garsiisa. Kuni ammoo hojii qorannaa kanaaf xiyyeeffannaan guddaan akka itti kennameetiniin hojjetamaatiniin jiru namatti garsiisa jedhan Kolonel Allabal. Kolonel Allabaniif ittaansuudhaan illee himannaa gama godina addaa Oromoo Wallootii dhihaate.
የኮሚቴው አባላት ሂደት አልተስማሙበትም በይደር የተያዘ ነገር ነው ወደኋላ ተመልሰው ይህም የፈጸሙት ነው
ከነን ኮሬን ገመሳኒቲ እትህርማተኒቲን ጀደን ሙርቴ ከናን ወሌ ሂንገለ ጀደኒፍ ሐለከሚን ኩኒ ተኡደንዴ ሙርቴን ቃመቶኮ ኢራፈገሴቲኒን ቶኮ ቆፋን ሙርታሁ ኩኒ ማሊፍ ኡመሜዳንሌ ጋፈደቲኒን ጅራ
ተውሸት ነው ይሄንን የሚያወራል ሰውዬ ምናልባትም የዚህ ወንጀሉ ተባባሪ መሆን ያ
ኩኒ ሶበ ታሪቲ ቃምኒ ከነሲን ጀዱ kan yakka kana deeggaruu keessa harka qabu ta'uudhaa danda'a. Hundi keennanyyuu qaamolee nageenyaa dhimma kanarratti hirmaanneetiniin waliin hojjanne yoo xiqqaate hojii gaarii garee kanaallee hordofaatiniin jirra. Keessallee seenneetiniin gidduu bu'uu baannullee. Koreen kuni ammoo waliigalteedhaan waliin hojjetaatiniin jira. Hojii gaarii hojjetaa akka jiranillee tilmaamna. Anis naannoo sanitti yeroo tokko tokko sochii isaanii laaluudhaaf yaalee jira. Osoo gidduu galeetiniin hin danqin kana. Wanni ani taajjabee fi hojjetamaatiin jiru hunduu akka waliigalteedhaan hojii isaanii raawwataa jiran hubadheetiin jira jedhan Kolonel Allabal. Kolonel Allabal kana haa jedhanii malee obbo Ammii Muhee itti gaafatamaan waajjira Amaara Dimokiraatik Paartii Godina Addaa Saba Oromoo ammallee qabxii yaada kanaan falman qabu.
Maqaadhaaf warri federaal irraa dhufanii jiranii wajjin hojjechaa jiranii garuu bakka tokko tokkotti osoo waliin galiin. Ayyaanaan booda itti fufnaa bifa jedhuun irraa waliigaleetti kan adda baame bakka tokko tokko irratti isaan kanama duraatti deemuu barbaaduun jira. Nuyi immoo kun sirriidhaan miti haqa barbaaduuf kan ta'u ta'ee akka kanaa caasaa amma akka haraatti federaal irraa kaasee naannoo dabalatee godina keenya dabalatee qindaa'ee waliin taa'ame irra waliigalameetti deemuu qaba jennee gaafa kaasnu haala saniin hin deemamne. Qabiinsa isaatti isaanis ol qabatee warri godina keenyatti quban qabanii nuyis quban qabnu akka bulchisaati. Atiliist silaadha kan ta'uu qabu yootti amannes itti amanuu dhabnes garaagarummaa keenya qabannee raawwachiisuudhaafis dirqama akka mootummaatti waan qabnuuf dhaga'uu dhaqamna turre akka godinaatti wanti beenus hin qabnu akkanattis wanti nu beensisame hin jiru.
Koreen walitti bu'iinsa kana qoratu ol aantummaa abbaa halangaa federaalaatiin kan hoogganamudha. Isa kana keessatti caasaa hanga gadii akka gahee isaa qabaateetiniin qulqullummaadhaan dhimmi kun qoratamuuf jecha godinni illee shoora gama isaa akka taphatuuf hirmaachifneetiniin jirra jedhu dubbihimaan abbaa halangaa federaalaa obbo Zinaabuu Tunnu. Adeemsa kana keessatti qorannaan kun hanga ammaa kan taasifamaatiniin jiru ta'u qorannichis kan hin xumuraminii fi adeemsarra waan jiruuf wanni. Kana jedhameetiin murteedhaafillee nama jarjarsuu hin jiru ture jedhu ta'ullee garuu rakkoon eessatti maaltu akka ta'e gara fuulduraa qorachuudhaa jirra jedhu obbo Zinaabuu Tunnu dubbi himaan abbaa halangaa federaalaa.
Keenya bakkuli yaallan innat wayiin iyyasarran yaalla noo andanyaa kililoochuun kazoolochuun gaarba.
Gama keenna amantaan nuti qabnuu fi hojiin hojjetamaatiin hin jiru tokkoffaa gama naannoo fi godinaaleetillee kan hirmaachiseedha walitti dhiheennaa fi tumsaanillee hojjetaatiin hin jirra. Dhimmoonni garee federaalaatiin ilaalamuu qabanillee ilaalamaniitiniin eenyutu rakkoo kana uume kan jedhu ilaalamaatiniin jira. Rakkoon uumame jedhamu kuni maaltu jira? Isa kana gadi teenneetiniin garee tikaa naannichaa wajjiinillee gadi fageennaan laalleetiniin furuudhaa qabna. Odeeffannoo amma qabnuun garuu tumsaa fi gareedhaan waliin hojjetaatiniin akka jirrutti hubanna jedhan obbo Zinaabuu Tunnu gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerra.
Waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata. Hayu Oromov siyasa Oromo keessatti beekamaa kan ta'an Obbo Bulchaa Dammaqsaa keessummaa keenya har'aati. Waa'ee seenaa isaaniif karoora gara fuula duraatti qabannoo ibsanii jiru Obbo Bulchaan jaallannee taasifsiise.
Abbaan koo Dammaqsaa Sanbataa, haati koo Maasibii Sargaa jedhamti. Waliin koo waggaa 88
eessatti dhalattan?
Boojii Diimajii Waraadaa Gimbii Awuraajja. Abbaan koo Dammaqsaa Sanbataa qoroo ture. Xaaliyaanonni shiftaa mana keessatti nyaan shiftaa, shiftaadhaaf horii laattaa, shiftaadhaaf qawwee laattaa jedhanii fuudhanii iddoo waggaa tokko jedhanii dabarsanii yurbaa walitti geessanii achituyyuu dhukkubsatee du'e. Haati koo immoo naasisee fardaa naangoo fi aalleen walumaa bira jiraatu. Kanaaf aalleen warra hollaa isaanii fuudhu. Kanaaf abbaan koo haati koo baay'ee wal ulfeessuu, baay'ee wal kabajuu.
Eessatti barattani mana barumsaa sadarkaa duraaf lammaffaa?
Boojii Diimajjii biyya jedhamu. Kana booddee immoo Gimbiitti Adiveentistii Misiyoon. Kana booddee Addis Ababaatti Adiveentistii Misiyoon. Booddee Irbeetti Koleejii Addis Ababaa kan mootummaa kanneen B.A. digirii argadheen iskoolarshiippii mootummaa argadheen biyya Ameerikaa dhaqee achi immoo ikonoomiksiitti maaster digirii argadhe.
Mana barumsaas akkamii?
Sinakiiv Yuuniversitii jedhama. Niyuyoork keessa jira. Kana booddee immoo biyya Itoophiyaatti deebi'een seeratti digirii argadhe. Maaliif abbaan koo yeroo hundumaa ijoollee muraasatti daa'imni taasisa daa'imni jedhatee kanaafan yeroo ta'ee ta'e daa'imman ta'a jedheen digirii argadhe. Digirii sadii qaba jechuudha.
Digirii sadii maal maal fa'iin?
Handhuura politikaal saayinsii. Isaanis ikonoomiks, isaanis seera.
Sana booda hojii eessatti jalqabdan?
Akkuma sirriitti biyya Itoophiyaatti deebi'anii deemaa ministeerii keessa gale. Achi gara waggaa 10 hojjete.
Sana booda hoo?
Sana booda immoo biyyoota Afrikaa reprezentii jechuuf World Bank keessan gala booddee abaalii ta'e.
Achi hoo?
Sana booda immoo yommuu mootummaa Haayile Sillaasee gara galchanii Niyuyoork United Nations keessan gale. Ammani ala rootti yookiin hojjette.
Akkuma ikonoomistiitti jechuu?
Akka ikonoomistiitti hojjette. Yookiin leenjisi heekkoodhee fiiseessaa gara waggaa sagalee gargaaru hojjette. Booddee yuunaayitid neeshinsi ambaasadii isaaniin biyya sadiitti hojjette biyya Afrikaa. Gaambiyaa, Leegoos, Naajeeriyaa, Taanzaniyaa biyya kanattanii. Wakkila yuunaayitid neeshinsii ta'ee hojii yuunaayitid neeshinsii xaqqabaallaan marra'aa ta'e biyya biyyatti waggaa afur
biyya tokko tokkotti waggaa 12 jechuudha.
Afrikaa keessa waggaa 12 hojjette jechuudha. Wakkilli yuunaayitid neeshinsii ambaasadareedha. Darajaan isaa.
Biyya Afrikaa sadanii fixxanee sadattan.
Sana booddee qabatan galu biyya Itoophiyaatti.
Eessatti gahaadha manaa kan fuutan?
Almaa kojii waggaa 58 yoo fuudhe.
Eessatti fuutan Finfinnee maa?
Kaayirootti fuune garuu Addis Ababaatti galee dhiigaa tokko qabna walii wajjin. Gaamni deemee Addis Ababaa keessa jira garuu kana dura iddoo adda addaa ture.
Kaayiroo maal hojjetu turan isaan?
Itoophiyaan Eerlaayinsii keessa jirti turte. Kaayiroo hin jiraan jira. Kaayiroo almanaa koo fuudhu yeroo hafe naqanaadha.
Ijoollee tokkuma qabdu?
Tokko wajjin qabna. Ijoollee kan biraa immoo dubartii kan biraa irraa hin godhatte. Televizyiin kan biraa irraa.
Hundumtuu lubbuun jiru ijoolleen keessan?
Lubbuun jiru. Sadii biyya Ameerikaa jiraatu. Lama biyya Itoophiyaa tokko biyya Taanzaniyaa hojjeta.
Obboloota qabdu?
Amma obboleessa hin qabu. Tokko qabaasaa hin dhiyeenye. Ilma buleessa gootu jira.
Obboleettota hoo qabdu turtanii maatii keessan keessaa?
Dubartiin baay'eedha.
Meeqa ta'u?
Shan.
Maali yaaddu amma umrii keessan 88 kanatti?
Anammaa filannoon biyya Itoophiyaatti dhufuu jedha gaafa kumoodde. Kanaafi yoo 88 ta'e iyyuu ani cimaadha. አታን ኮልቾ ጀታ ከንኮ ፈያዳ ምጫ ከዘለ አላተም ወባዳ ወላዋ ገሉም በባዳ ፋላዋን ገሉ በርባዱ ፍሞ ዱብን ተቆጥቁ ኮሪን ካናዲሮ ፋላማ ያሁን ትሪ ያልቀይ እጭ ወርባል
ፓርቲ ሰከምበከቡ ታኒት
ፓርቲ ተቆጥቁ ኤሪች ፓርቲ ዘንዲሎ ይህ ሳትሪ ይሄራ ኦሃል መኮን ቡልካ መክታጅ ለኔ ዲዮ ወለጋ ትረጌ ማለቀሩን ገርባለ ማካኩቲ ኦቦ አብይ ይሁንሳ ቴምፕሬቸሪ ዝሩ ኦሮሞ ማዲ ወኒ ጅንቀቡ ቀበናይ ይሪናውና ዲዮ ባልዳ አይትሎ ገኒ ኦሮሞ ንሲ አማሪ ወኒ ደለኒ ወሊሎሉ ሚወርፉኔራ ወጂኛኔራ ኢትዮጵያ ቢየኛ ገርገን ባኑ ወልሎ ገራኒ ወል ገራኒ አንዳ የደገመች ይሄራና ኦሮሞን ኢትዮጵያ ቢክታ ወልት ለፌ ጂኖዲ ወዲ ፎጀት ወባች ኦሮሞን ነው ይገልጻናን ኮዲ ይውጣም ደም ዘቆዶ ኦቦ አብይ ወይ አራሮ ሆማ ባይ ለከፍኝ ባይ ሲያዱ ገራኒ ወልስ ሶባ ባይ ይራ ይፍያለን ኮራ ማቹሪቲ ናው ቤካው
ቢትሮዋል ኦቦቡርቻ ደምቅሳ ዴቢና ላተኒፍ መቃ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካን እዱ ገለቶማ
ጉድነ ቦረና መጋራ ያበሉት ሲዳን ዮካን ሶዱን ጀባብያ ኩመላ ዮካን ሞ ሻለቃ ጃተኒ አሊፎ ጀተን ጥሙረ ተርባን ደበርስኔ ኤብፋሜ በነሜ ሶዱንኩ ጉማቸ ሞቱማፍ ኡመታን ቀርሺ ሚሊዮን ሰዲ ኦሊኒ ጃራሜ ጃታኒ አሊ አዶሊ ሰላም በራድ በኩል ሰገሊብ ሰገልተሚለም ናይሮቢ ከሰተጀፈሜ ነምኒ ኢሳ አጀስ ሃንገዩና ሂንመታሚንጅራ ሶራት ቡልቻ ጎድና ቦረና ኦቦጉዮ ገልገሎፍ አባገዳ ቦረና ኩራጃር ሶዱብሱን ገባሴ ኩኖ
አይለም ባባሎ ቶሌ መልቱም ሰነጋ ቦረኒ ጅላጅራ ሶዱ ጃታኒ አሊ ያረዳባን kumala jaatani ali fan shalaqa jaatani ali adarlu bunjira te namganna torbata mi saddeetit gafinni gannu shantami tokko nairobi kenyat galafatan abu yo borani jilajira kumjenne sodduna ganda battani
maganda banne
jaatani ali nairobi ti akanam wanjalo jeto khara kanam wandibo jete ti jeseni arambo soddu ulfinna ndabu fijirtani miri na mama fakata
patilenga la tomi bit guya naga guya sena kabisa ti guya kumani romo khaba fijiru fijinera Nairobi-ra akatun godinale olla godin gudita fi godin gudibalera godin borna anale kam hundarra asibaye kini sodduni shalaka jatanyari bisawle kofamiti dabalatan mullati sa khature fi mullati sa sunammo kan dugose motuma nanno romia godin khat sagale ummata kan tai obenni isuri osa yero jalkaba si fi bisajira nagambura abang darbi sadi ermana ummata ti fi malak motuma tin oga anira khate kan jaram tabu yanara guya baye sena ga mesa manoro muru se wale wale tama se naga wal fude khallati fundra wali khae ga ni khate dambe kumari ga tanyali gota dacheni gorana khe sabikele gota ta romo akka general sadisa biru akshala ta ga tanyali namota sena ya da tuda sirno dabran ni hal mi jan kam khe sat dire ni sani hunda ena motoro mo jiru farra sabidda go passo gudda go re barba lini bijibuchu dola bagada oromor tijiru tida taniyara magali abalet bisne gida wali gala hodi kumala jatani ali hojja sunda isu batus kaunsaf galote amma kunda abejira tida gudda namo onne he nunda he tasitan imbuke fam da batajira galote amma sitira barake kutanno lanan dandi samba legasi sani chimana kitu fanida ani asira kawon
e multanan saje chun ka ufrenu ka huji ummata dursu ardalle tanab qalbi na ma khay sabadu dadabde e qalbi na ma man fakat
si ga kanati miri ummata ye baye kan jadi ummata guddo guddo wala ka o khana mo barno sena sira mal baran na jige fayl ise khayro dabre wali no dikaturan namaka sadi diban namaka matolaka dadasa o akab kararsa kirabani guddo dubatani intali sallen hawi ya tanyali akasma salima nisa undi difani erga guddan ummata dabasani yega macci guddan kabu mati madid gamade jira wani guddan akira mal baranna wanjirati agiru indi kofasa barse ni di guddo jafe arammo nami sinanam durden fulay dujira wani kalbu matoromo jabe ta hayam lendagan tena kase jetto kan kam dunle dar suda dabasani jirani
gadan bultan gadan tesani sambir dabarte adunya yu fakkeni tati isan sanyi jatani aleti jijjira mamma kana walte dabalatani wani san biya wa dagal tamman
guddan sammu hay nas durto wa dagal le sala karra wa ngu warani nulle baki jirut wajir motumma ma ne jumo sunna khaysat barasana kbarata hujjatana hujjatat warri sunna o gatti akka kam sunna awas kan tajajiru wa da hayna akka ron sunu wali galle sala kan jire no fiti finjira ne ofra baye sawaf jiratu warri gamne nulleen ofi jiraachuu ofi yaaduu ifnee fula jirrutti hawaas keenna aarsa taaneefi qabsoo yeroon gaafatu taasisoo keessatti hunde keenna yerka wal qabanne hojjechuu akkam kablammi jaalalaan qabachaa ture shaalaqaan barnoota irratti xiyyeeffataa hojjechaa ture fula deemsifatti nanfaffeenni gaarii ta'aa ture kanaaf nullee fula jirrutti kablammi jabeeffannee bakka daara biisan bulchaa jiran pirezidaantii mootummaa naannoo oromiyaa pirezidaantii shimallis abdiisaa dhaams isaas dabarsaa ture. Kanaaf uummanni Oromoo keessummoonni olaanoon dhufanii jiranii hooggantooti oogannii as turanii fuula jirrutti sagalee uummata keenna ta'anii ofiif ofirra baanee uummataaf akka jiraan waadaa keessa galee uummatni illeen daamsaan guddoo fudhatee erga dasaa dabre maatii isaallee waan dandeenyuun magaalaa yaaballoo man jireenyallee armatti fuusu uummata keenna bal'aan akka jaarree fi maatii isaallee kenninu mari'annee walii galle jaalalli inni uummata qabnullee uummata keenyatti agarsiisu onnee guutuuf qalbii guutuun. Jireenya isaa uummataa kennu illee uummataa kennu qaabsa uummata Oromoo warreen jiramu ittiin ollaa kennu jabeeffanni akkasiin akka hojjannuudha irraa baran.
Mootummaa dabreetti nama hangalaafatee jenne namni jecha sanaan shakkan wanni mootummaa naaraa'ee kun wanni isaan irra wal dubbattan faan jirti yookaan ammoo nam tanaan shakkanii tenne tanaan seeraan gaafatan jedhan fa'a yookaan wanni nama irratti wal dubbatti faan jirti.
Boota akka kumaalaa jaatanii alii hedduun isaanii bakka hedduutti diinota hangalaafatamanii jiranii. Mootummaan naannoo Oromiyaa warra qabsa uummata Oromoo gufachiisaa ture. Baay'ee irratti hojjateetiin olaantummaan seeraa kabajan hojjechaa ture. Egaa akka mootummaattis namooti hojii hangocha akkasii irratti raawwatan hojjetan miidhaa sabkeen irra ga'aa turan lubbuu namoota hedduu galaafatan aarsaa fi tumsa uummataatiin mootummaan akka hojjetu duraanuu kan beekamu ammallee kanan ta'e bakkate. Uffanni beekamu sadarkaa sunti kaamee gocha har'aa wal dursa sammuun isaa guyyaa har'aa warra suniif gaddaa fuula jiranitti. Uummata Oromoo bal'aaf ammoo gammachuu guddaa dhalootii ammoo kan cimsee halkan guyyaatti cichee hojjeta aarsaa akka isa ta'uuf hundi keenyayyuu waadaa uummata keenya galee jirra warri lubbuu nama galaafatillee yoo eeroof daasillee bakka inni jiru mootummaan barbaadeetiin olaantummaa seeraan kabaja kunuunsa uummata bal'aa feessi jechuudha.
Bulchaa Godir Booranaa Abguyyoo Galgaloon galateeffadha ammoo Abba Gadaa Booranaa Kura Jaarsoo dabra Gadaan Booranaa jilaaf jettee godaantee gam liibanii taakkite ardaa oofii jirti. Isaniidhaaf hin beekne fi Girnageellee Booranaa dhiyaata abbootiin gadaa agi jilimti hidhatin wanti jabduullee yoo jiraatte jilsuun bira dhiyaatu tanaaf har'aallee godaananii tilliiban jirani abba gadaa guddoo si galateeffadha jabaaf jennee namni akka jaatanii alii kunin isi jabaan hin dhalaat moo baraa jabaa dhala moo jabaanuu barkeessa dhalata.
Jabaan duuba hin dhalata jaatanii nam duuba booran qofa hin ta'in gosti Itoophiyaa ta'ee jechuu baay'uu. Kan ta'ee ittiin walitti qabee bulchaa ture bari isa sunitti Oromoo Booranaa Gujii Gabra Arsii Kabaliin jirtallee walitti qabee nam jabeenyi isaa waan guddoon himan.
Dansa daan Oromoota biyyiitti buluun jirtuun iyyuu bulchiinsi jaatanii illeen kanum keessa baasha mataan abba gadaati sila nama akkamiin wal bulchuu male.
Namni biyyuu deemu duuba qajeelumaan gosa dur deemu malee. Aadaan biyyi bulchuu malee aadaan dhaloota keenyaa fi qajeelummaati aadaa tokkummaa keessa qabdu aadaa nagaa keessa qabdu akkasumas namni biyyi dur deemu ilaalcha walqixxummaa qabaatee akka shalaqaa sun duuba gosa walitti qabee aadaaf dhugaan nam bulchuu malanidha. Achirree jira kan akkanaa duuba silaa fakkeen shalaqaa sun fudhatanii gosa.
Soddu jaatanii alii irratti nami dudhufe seenaa jabaaf janni jaatanii alii jedheetti nami barreesse abtaadii liibanii fi keessummootii hedduullee nitti dhufanii nagaan bulla ansoraa lafeeti.
Radion Sagale America Sagantana Fanoromo Sambataf Dilbata Tamsa Sagamasata Lightinail Satin Debers Kanar A Kanumant Umura Kop Iboritin Wulit Debina Nagatibula
This program has come to you from the Voice of America.